Príjemný podvečer, milí priatelia. Po týždni sa vám opäť ozývame zo štúdia Slobodného vysielača s reláciou Ako ďalej. Keby sme vedeli odpovedať, tak už aj táto relácia nebude existovať, ale žiaľ Bohu, málo kto z nás, alebo viac menej nikto nevie odpovedať, že ako by sme mohli pokračovať ďalej, a preto tu sme. Keďže ide o túto reláciu, ktorá je tzv. Interaktívna a umožňuje vám priame vstupovanie do relácie, tak ja som povinný na úvod povedať, že môžete sa k nám dovolať, môžete volať počas celej relácie na telefónne číslo +48 381 0101, zopakujem, to je Banská Bystrica, 048 381 0101, alebo nám môžete písať maily do štúdia na adresu mailovú studio@slobodnyvysielac.sk, zopakujem, studio@slobodnyvysielac.sk. Tí, ktorí pozeráte túto reláciu pri počítači a nie z archívu a chcete priamo odoslať mail, tak keď si dáte stránku Slobodného vysielača, tak tam máte takú zelenú obálku, teda obálka je biela, ale v takom zelenom políčku, na to keď ťuknete, tak môžete priamo písať, tak mi bolo vysvetlené. Dobre, my sme urobili jednu zmenu, my sme avizovali minulej relácii, že pravdepodobne budeme pokračovať v tomto týždni reláciu na tému história alebo dejiny. Ale keď sme si tak sadli, tak sme povedali, že by bolo dobre pokračovať ešte chvíľu v tejto relácii, ktorú sme začali, to znamená spravovanie, lepšie spravovanie spoločnosti. My sme začali hovoriť o kopnom práve a máme hosti, ktorí sa v tejto problematike vyznajú. Prepáčte tie hodiny za mnou, ale vysielame z dediny, vidíte, že je to naživo, tak máte aj aktuálny čas, ktorý možno nie je taký presný, ako by mal byť, ale nevadí. Takže mojimi hostiami, tak ako aj v minulej relácii, budú pán Vladimír Laubert. Dobrý večer.
Večer, pozdravujem všetkých.
Poprosím bližšie k mikrofónu, ak možno, alebo hlasnejšie.
Dobrý večer, pozdravujem všetkých.
Teraz je to výborné. A druhým našim hostom je pán Miloš Zverina. Dobrý podvečer.
Dobrý podvečer a pozdravujem poslucháčov Slobodného vysielača a takisto svojich spolubesedníkov.
Super. Takže takto. Ja som dostal nejaký ohlas na tú našu poslednú reláciu, kde mi bolo vytknuté, že teda ako keby som príliš veľa ja hovoril a dávam málo priestoru našim hosťom. Ja som si to tak ako vzal k srdcu a teda ten priestor pre našich hostí bude oveľa väčší ako v poslednej relácii. Možno je to dané tým, že mám svoj vek a ako keby som sa chcel vykecať. Ja to chápem, ja to beriem a uznávam a dávam hlavu dole, už to nebudem robiť. Takže takto, ja som poprosil našich hostí, aby si tak prelistovali tú poslednú reláciu, aby sme vedeli, kde sme, čo sme povedali a čo sme nepovedali hlavne. A ja by som začal tým, že by som poprosil pána Lauberta. On totiž v poslednej relácii alebo v minulej relácii naznačil, že má ešte niečo na srdci, ale ja som ho ako keby stopol s tým, že bude priestor, aby sme pokračovali ďalej. Čiže takto, pán Laubert. My sme minule sa dotkli tej témy, že teda v tom Rusku ako keby sa niečo začalo diať v tom duchu, že sa chcú využiť, by som povedal, zákonné možnosti na to, aby sa situácia zmenila v prospech ľudí alebo v prospech toho, aby sa vrátil systém, ktorý, nehovoríme, že bol ideálny, ale bol určite, a to už tvrdia väčšina ľudí, že bol lepší, ako je ten, ktorý momentálne. Takže skúsme pokračovať, ak budeme vedieť nejak nadviazať.
Ja presne sa nebudem asi vracať k tomu, čo som minule chcel povedať, to bola jedna taká udalosť, pretože si myslím, že pôjdeme rovno k téme. Áno, je taká skupina a je takéto hnutie, ono pracuje už vyše 20 rokov a cieľom je navrátiť normálny stav do spoločnosti. Ja samozrejme sa považujem, v podstate my sme tiež žili kedysi v krajine, ktorá sa volala Ruslovienou, a my všetci sme rovnakí, tak aby to niekto nechápal, že chcem nadávať na Rusov, ale systém, ktorý dneska je politicky v Rusku, má ďaleko od toho, aby bol pre človeka. A keď sa teda je tu snaha vrátiť sa k tej pôvodnej spravodlivej spoločnosti, tam je presne to isté, čo u nás, len vo väčších rozmeroch. Po rozpade Sovietskeho zväzu sa rozkradlo národné hospodárstvo. Ľudia žijú od 10-5, pokiaľ náhodou nie sú v správnej politickej strane, alebo teda nejakých takých vysokých službách. Takže je to opodstatnené. My v podstate, keď si zoberieme tento pohľad, je to u nás je to niečo podobné. Vychádzame z toho vlastne právneho vzťahu, kto je rozhodujúci činiteľ alebo prvok na území nejakého konkrétneho, nazvime to dneska, štátu. V Rusku je v podstate tento problém jasný, pretože tam je jasná tá následnosť, kedy v roku 1612 odovzdali národné väčšie moc prvému Michailovi Romanovi. A posledný Michail Romanov to odovzdal ľudu sovietom v roku 1917-18. Prešla do moci ľudu. Teda sovietský zväz bol vytvorený ako kolektívna spoločnosť. Teraz bez ohľadu na to, že tam potom bolševici vyčínali a podobné veci, ale je to legitímne z pohľadu medzinárodného práva. Nelegitímne sa stal ten rozpad, kedy v 91. mali referendum, podľa ktorého sa mohli všetci vyjadriť, či chcú alebo nechcú ďalej, aby existoval Sovietsky zväz, a 76% povedalo, že chce ostať v Sovietskom zväze. Oni ho aj tak rozbili. U nás je obdobná situácia. Došlo k sprivatizovaniu národného majetku, môžeme to tak povedať, a vlastne u nás je trošku iná postupnosť, ale je to presne to isté, pretože Československá republika po vojne bola vytvorená na báze medzinárodných dohôd, aj na báze vlastne Jalskej konferencie a všetkého, čiže môžeme to brať ako právny začiatok. Bola napísaná ústava, ktorá držala do roku 1968.
Áno.
No, skrátka, to je ten bod, kedy chcem povedať, kedy bolo zakotvené, že všetka moc patrí národu. V roku 1968 sa to premenilo po tých udalostiach a vzniklo tu všetka moc patrí komunistickej strane. To už bola príprava k tomu, čo poznáme. Prečo je tu orientácia na medzinárodné právo? Lebo to je, máme v podstate dve možnosti. Alebo tri. Budeme nadávať, piť pivo a hovoriť si, aj tak sa toto sa nedá, možno nás budú počuť, možno nebudú. Budeme chodiť na voľby. Budeme sa tváriť, že navraciame slovanstvo, že budeme chodiť na nejaké oslavy, budeme zakladať občiny a podobne, ale to je to síce pekné, je v tom veľa nostalgie, ale nie je to funkčné dneska, pretože jednoducho žijeme v inom svete. Alebo budeme robiť kroky, aby sme bez násilia, bez akéhokoľvek extrémizmu dosiahli naspäť to, čo bolo naše. A tu je práve to medzinárodné právo, o ktoré sa môžeme oprieť. A my veľmi často som počul komentáre, že sme iba akási kolónia, že máme nanútené, že musíme sa riadiť vyššie rozvinutým právom a podobne, ale teraz je to práve veľmi dobre. Pretože medzinárodné právo, podľa medzinárodného práva totiž ani Československá republika, môžeme zobrať, keď to viažeme, aj Sovietsky zväz, stále právne existujú, pretože sa nerozpadli podľa svojho najvyššieho zákona, neboli rozdelené. Málo kto vie, že aktíva, ktoré povyvážal Sovietsky zväz, ktoré malo v zahraničných bankách aj Československo, zahraničné banky nedali ani v Ruskej federácii, pretože nie je legitímnym následníkom z pohľadu medzinárodného práva, ani Českej, ani Slovenskej republike. Tu sa rozkradlo to, čo sme minule hovorili, ten náš národný majetok, kadejakými privatizáciami. A teraz, prečo sa tam môžeme vrátiť? Ako nemôžeme si myslieť, že my teraz začneme sa odvolávať na medzinárodné právo a oni teraz sa všetci poskladajú v parlamente a povedia, áno, máte pravdu. No, je tu teraz taká situácia. V podstate, keď sa rozpadlo Československo, vytvorili sa dve samostatné republiky a každá má svoj parlament, začala si vydávať zákony. Tieto zákony sú viac alebo menej len pre ich, dá sa povedať, pre tie potreby tých elitných skupín, to sme už videli, netreba to komentovať. A podľa nich sme samozrejme podriadení akémusi subjektu o súkromnej firme Slovenská republika SR v našom prípade. Ale medzinárodné právo hovorí niečo iné. U nás nemôžeme čakať, že naši lokálni právnici povedia, áno, máte pravdu, pretože budú sa opierať o svoje zákony. Ale aj nová prezidentka tiež sa niekoľkokrát odvolala na medzinárodné právo. Teda môže sa stať, a to sa stalo v Rusku, že keď začali tieto veci riešiť, tak ich začali zatvárať, začali sa im vyhrážať, išli do basy. A tu sa teraz ukazuje to vlastne, aký je národ, pretože ak sme na kresťanskej báze, tak máme napísané v Evanjeliu, že udru pastiera rozprchnú sa ovce. tam sa stalo niečo úplne iné, ako náhle začali perzekovať ľudí, ktorí chceli lepšie, samozrejme nie spomedzi oligarchov, tak ich zatvorili, obvinili kadečo a začali ľudia chodiť pred policajné stanice v tisícoch. A kedy ho pustíte, prečo tu je, začali telefonovať a podobne robiť. Otázka je, keby sme my, keď my začneme takúto činnosť robiť, ako by to dopadlo u nás? Aj to už je otázka na každého. Sme národ, alebo budeme sa len jednoducho pre nejako prípive baviť o týchto veciach. No a teraz, prečo, ako by sme to celé zhrnuli? Medzinárodné právo má určité pravidlá. Podľa neho, podľa jeho charakteristiky, národ, za národ možno považovať iba takú skupinu ľudí, ktorá sa vie stretnúť, prejednať spoločne problém, nájsť riešenie, uznie sa na ňom a potom sa ho všetci budú držať tohoto riešenia. Teraz sa a samozrejme dá sa to monitorovať v spoločnosti. Teraz pokiaľ daná skupina nesplňa požiadavky národa, nevie sa stretnúť a nevie najmä sa držať podľa tejto spoločnej dohody, tak podľa medzinárodného práva nie je považovaná za samostatnú a musí byť riadená národom, ktorý má na to právo a mandát. Nebude tajnosť, keď povieme, že my takýto nie sme a sme riadení preto úplne legálne pravoplatne na základe medzinárodného práva národom, ktorý voláme vyvolený. My sme si na vine, pretože sme to takto dovolili. Takto sme volili poslancov, je tu priorita medzinárodného práva. Čiže, ako sa to monitoruje? Oni majú samozrejme v každej krajine skupiny. My stačí, že robíme napríklad nejaké relácie, že robíme nejaké konferencie celoslovenské, kde jeden povie Slovania sú toto. Druhý príde, Slovania sú tamto. Tretí povie, Slovania sú hento. Toto stačí zaznamenať, pošlú to Rothschildovi alebo komu a majú de jure podklad. Stále musíme mať nad nimi dozor, lebo sa sami nevedia dohodnúť. Čiže to by som taký vstup urobil. Alebo ideme tou cestou k udržave, ale to je systém, ktorý mali Slovieni, ktorí tu žili. Alebo teda budeme sa snažiť poskladať niečo iné z iných cudzích ideológií. Odpoveď je jasná. Hej. Mm-hmm. Toľko by som tak na úvod povedal, je od každého z nás záleží a keď budeme na verejnosti prať špinavé prádlo a nadávať si, nemáme právo podľa medzinárodného práva sa sami riadiť. To je prvá vec. My si môžeme robiť väčšie, môžeme robiť čokoľvek, ale prvý krok sme komunita, ktorá vie, čo je to národ, nie sme. To znamená, musíme byť pod dohľadom národa, ktorý túto požiadavku spĺňa.
Mm-hmm. No, tak vstup je ako ostrý. Chceš zareagovať, Miloš?
Ja môžem na to zareagovať iba tak, že samozrejme, že tiež uznávam to, že cieľom by malo byť slovenská država a so všetkým, čo k nej patrí. Možno sa môžem sporiť v tom, že ktorá cesta k tomu vedie, lebo ak sa Vlado teda aj odvoláva na medzinárodné právo, ja mám trochu vážne pochybnosti, že či vôbec ešte nejaké medzinárodné právo platí, lebo si vidíme, že niektoré tie mocnosti nerešpektujú proste medzinárodné právo a robia si viac menej, čo chcú. To myslím, že máme možnosť vidieť každý deň. No a to, že sme kolónia, to je pravda. To nie, že len sa hovorí medzi ľuďmi, ale i v podstate sme schválili do našej ústavy také ustanovenie, že zákony Európskej únie sú nadradené slovenským zákonom. Takže to už fakticky aj de jure platí, že my už nie sme. Tá samostatnosť nejaká slovenská je už oklieštená. No a to, že títo zástupcovia naši sa nevedia na ničom dohodnúť, to vidíme aj teraz pred voľbami, že v podstate na nejakom prvom mieste sú stranické záujmy, a na druhom mieste sú ich ideológie, čiže vidíme, že niektoré tie strany sa držia nejakých náboženských princípov a tradícií, potom sú rôzne ideologické, ja neviem, socialistické, komunistické, liberálne a potom niekde vzadu je občan. No a to teda ako ísť k tomu a naplniť tie ciele, čo aj Vlado hovorí. Ja neviem, no tak treba asi odprezentovať nejakú stratégiu, ako by sa to malo celé urobiť, lebo ja vidím, že tu nepanuje jednotnosť v týchto názoroch, že ako postupovať. Vidím proste, že tie ciele asi vieme zadefinovať spoločne, že k čomu by sme sa mali dopracovať, ale vidím tu rozpory v tom, ako to urobiť. Takže asi toľko, ako v reakcii na to, čo povedal Vlado.
Jasné. Ak môžem ja, teraz ja poviem takto, že ja si myslím, že definícia cieľa, ty hovoríš, že ciele sú jasné. Ja osobne mám trochu obavu, že tie ciele jasné nie sú. To je môj pocit. Možno sa mýlim. Lebo pýtajme sa ľudí, že čo vlastne chcú. Celá naša aktivita začala tým, že sme povedali, a zhodli sme sa viac menej tá skupinka, ktorá sme, to ako ďalej, že ľudia, keby si im povedali, alebo keby ste im povedali, že napíšte na kus papiera, čo je zlé, čo nechcete, tak vám napíšu viac menej, ako keby ste cez Indigo dali jeden ako druhý. Ale keď ich poprosíte, že napíšte, čo chcete, tak tam by asi nastal veľký problém. To je môj pocit. Možno sa mýlim, ak sa mýlim, tak ma z toho vyviete. Preto ja si myslím, alebo my si myslíme, že stanovenie toho cieľa je veľmi, 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 veľmi dôležité. Aby sme mali jasnú predstavu, kam chceme ísť. A potom je úplne reálne možno, ale ja hovorím ako len svoj názor. Je reálne, že sa pôjde možno viacerými cestami, ale keď bude jasný cieľ, keď všetci budeme vedieť, čo chceme, tak viac menej sa stretneme v tom cieli, alebo bude nás to tlačiť do toho cieľa. A ja hovorím, naša stratégia je asi taká. Predstavme si všetci, že včera sa stala tá zmena, včera nastala zmena, že sa vrátilo treba to Československo, alebo nastala zmena. A ja hovorím, zmena, túto zmenu pripravený. A preto my hovoríme, preto sme založili toto združenie ako ďalej, alebo túto skupinku ako ďalej a vyzývame všetkých. A je to otázka aj na teba, Miloš, aj na vás, pán Laubert, na kohokoľvek. Poďme si sadnúť všetci spolu, poďme hovoriť, poďme hľadať ten poprvé cieľ a potom tú cestu, lebo hovorím, tá cesta môže byť každého iná. Niekto sa cíti viac kresťanom, niekto sa cíti viacej, ja neviem, Slovenom, alebo to už je. Ale keď vieme, že chceme dôjsť do toho istého cieľa, my tam dôjdeme. Ale my si ten cieľ musíme zadefinovať. Takže skúste ma opraviť, ak môžete, ak to nestojí za to, ideme ďalej. Ale ak nie, tak skúsme sa vrátiť k tomu cieľu, lebo ja si myslím, že ani tam nemáme celkom úplne jasné, kam chceme dôjsť.
No, myslím, že ten cieľ je jasný, lebo tá država sa tak či onak omiela. Ale tak by som povedal, a my nerobme predčasné, Miluš, nie som právnik, vieš, dobre, ja som elektrotechnik, ale yes. Mne to vysvetľujú ľudia, ktorí tomu rozumejú, hej, ktorých si vážim a robia na tom 20 rokov. My nepoznáme podstatu toho, čo je medzinárodné právo a vždy ma viacerí upozorňovali na to, že na to nestačí bežný právnik, lebo ten sa riadi zákonmi, ktoré platia v danej komunite, v danom štáte a to si myslí, že je všetko, hej. Ale situácia je trochu iná. Poviem jeden príklad. Všetci pamätáme na to, že odsúdili, ja si myslím, že neprávom, začali súdiť bývalého prezidenta Jugoslávie Miloševiča. No, ja som nevedel, ako došlo k tomu procesu. Bolo to veľmi jednoduché. Miloševič nebol vojnový zločinec, nemohli mu to dokázať. A samozrejme, potom ho, podľa mňa, hej, mu pomohli ku koncu života, aby nebolo to fiasko. Hej, že on sa obránil, mal právnické vzdelanie, kde si Spojených štátoch študoval. Ale ako došlo k tomu, že Medzinárodný súdny dvor sa začal zapodievať týmto problémom? V Albánsku, teda na to v Kosove, sa vytvorila skupina samozvaných sudcov národa albánskeho, ktorí vytvorili tribunál a začali vydávať rozsudky. Poslali do Hágu prvý rozsudok, poslali druhý, poslali tretí, poslali piatý. Ako je alebo nie je odôvodnené, či tam je, nebola druhá strana, nebol nikto, Jugoslávia neposielala žiadne iné rozsudky. Jediné sa tam nakopila hromada rozsudkov akéhosi Národného súdu kosovských Albáncov proti vojnovému zločincovi Miloševičovi. Medzinárodné právo a tie regule, ktorými sa riadi Medzinárodný súdny dvor v Hágu, majú povinnosť pri naplnení určitého počtu, neviem teraz detaily, aké sú tam parametre, ale viem, že ako náhle sa nahromadí nejaký počet žalob, sú povinní spustiť proces. A ja som už minule spomínal, toto isté urobili v Rusku. Podľa zákonov, ktoré platili v čase Sovietskeho zväzu, okrem iného, že vydávajú občianky a podobné veci, lebo oni majú vlastne, k tomu sa vrátime neskôr, oni zostavili virtuálny riadiaci systém správy krajiny. Hej, to vytvorili akademici v Novosibirsku. Ale čo sa stalo? Vytvorili národných sudcov. Podľa všetkých parametrov, ktoré požiadaviek zákona za Sovietskeho zväzu, títo začali vydávať rozsudky podľa zákonov Sovietskeho zväzu vtedy platného. A vynášajú rozsudky, vieme, že to je toto, čo urobili, podľa zákonov socialistického z Československa u nás, to je vlastizrada, to je rozkradanie majetku, to sú ťažké tresty. Hej, samozrejme, dneska to sú akože podnikatelia. Podľa domácich zákonov neúspejeme. Oni začali posielať tieto súdy, tieto rozsudky. Čiže čo môžeme my urobiť? Minimálne toto isté. Chceme zmenu? Alebo si myslíme, že nejaký anielik zostúpi a bude sám robiť nejaké zmeny. Toto je priamočiara cesta, na ktorú máme už podklady, pretože tieto skúsenosti sú. Ako dlho potrvá, že aj tá nomenklatúra, ktorá rozklada Rusko, sa dostane pred súd, to uvidíme. Ale tie žaloby, ktoré boli od Albáncov, to bola podľa toho, či ja viem, to už bola dobrá veľká kopa. A kde sa chceme dostať? No chceme sa dostať do državy, ale si musíme uvedomiť, toto je zem Slovienov. Ona bola ďaleko väčšia ako Slovensko a rodový systém, to rodové právo sa neskôr premenil na kopné právo, ale to je od slova sovokupnosť, to je v ruštine, to je aj v staroslovenčine, to znamená samostatnú súdržnosť. Tam mohli byť len tí kopní muži, ale to boli všetko národa Slovienov alebo Árijcov. Takže prvá otázka. Pre koho chceme tento systém? Lebo tento systém príde. Ale ako sme minule začali, hej, máme kultúru medveďov, máme kultúru lišiek, máme mačky, máme, toto je len pre jeden druh humanoidov. Ten, komu toto pôvodne patrí. Tento systém príde. A kresťania v tomto systéme neboli. Oni vtedy vôbec neexistovali. Kresťanstvo vzniklo mimo územia Slovenska, mimo územia Slovienov, je to import. Na to, aby sme pochopili tie súvislosti, ale nechcem teraz veľa hovoriť, možno budete ma k tomu niečo povedať. Je potrebné načrieť do toho, čo voláme metafyzika. Hej, Slovienov. Inak to neviem vysvetliť. My máme v prvom rade, to je zriadenie, ktoré je pre Slovienov a u nás je definícia pre človekov, človek. To, možno to hovorím trošku inak, nepoužívam už bežné termíny, na ktoré sme si zvykli za posledných 20 rokov zo slovansko-arijských ved. A aj táto definícia človeka je niečo iné, ale to sú už poznatky Rána Svaroga. Každé obdobie prináša svojich učiteľov. Nám tu veľa rokov chodili učitelia Noci Svaroga, ktorí nás učili, ako prežiť Noc Svaroga. Toto skončilo. Je Ráno Svaroga, sme v iných energiách. Teraz potrebujeme učiteľov Rána Svaroga, aby sme vedeli, čo robiť teraz. Niečo robili naši predkovia pred 100, 200, 300 rokmi. To môže byť pekné, môže to byť nostalgické. Dneska nám to nepomôže. My žijeme tu a teraz a nás takto okradajú tu a teraz. Človek, podľa našej definície, ako pôvodný obyvateľ Zeme, je bytosť, ktorá má telo, dušu, ducha, živatmu a kanál výstupu, svoj vlastný kanál výstupu do jemnohmotného sveta, do astrálu. Tým sa líšime od všetkých ostatných. Tento kanál už je aktívny. Už sú ľudia, ktorí dokážu cez meditácie, cez odstraňovanie negatívu vstupovať, teda už sú človekovia, tak to by sme povedali, lebo ľudina je iná bytosť. My máme jedine slovanské jazyky rozlišujú medzi ľudinom a medzi človekom, aj keď nás učia podľa pravidiel iné. A tieto energie sú prístupné, kanály sú aktívne, lenže my sme pomerne jednoduchá bytosť, ako čo sa týka konštrukcie. My, napríklad, naša myseľ nie je schopná ani vytvárať myšlienky, to sme sa o tom bavili. My podľa frekvencií, ako žijeme, dostávame sa k určitému spektru myšlienok, ktoré buď vezmeme, alebo zavrhneme. Na to je to presne ako počítač. Ak máme voľnú pamäť, ak je to nový počítač, ak to nie je nejaký, ako ste vravili, že ste oživili nejaký starý, tak má zodpovedajúcu štruktúru pamäte, mikroprocesora, operačnej pamäte, ktorá umožňuje modernému operačnému systému spúšťať programy a tie programy zabezpečia, čo chceme robiť. Naša pamäť je tiež obmedzená. Pokiaľ ju dokážeme vyčistiť a dať do nej tie programy alebo to znanie, poznanie, ktoré máme pôvodné od Slovienov, tak, a to môžem povedať, ja nechcem, aby ste to zle chápali, poznám už takých u nás, je už takých človekov veľa a ja mám takéto skúsenosti. Tak sa napojíme sami na kanál. Dneska totiž to už nie je problémom tieto informácie dávať vonku, pretože už tí, ktorí k nám nepatria, ktorí sa nehlasia, ktorí sú do iných skupín, do iných národov, oni ich môžu počuť, ale to je len informácia po sluchovom kanáli. Ale všetci, ktorí patria medzi Slovienom, medzi tú starú kultúru a chcú s ňou ďalej žiť, tým sa otvárajú mentálne kanály a dochádzajú ďalšie informácie. Teda to, čo má byť a čo nemá byť správne, je na to odpoveď veľmi jednoduchá. Odstraňovanie negatívu a meditácia. Všetci dostanú, teda máme prístupy k týmto informáciám. Áno, môžeme sa o tom sporiť. A čo hovoria kresťania, čo hovoria tamtí. Kresťanstvo nie je naše pôvodné. Ono nevzniklo na tejto zemi. Je to import. Začal, a to si treba uvedomiť, skrz krvavé križiacké výpravy. Ja viem, že to nie sú tí, ktorí sú dneska kresťania. Ja som sa takedy hlásil za kresťanov. Ale je to cudzie učenie. Či už je to priamo tvrdý úder, by som povedal, presadzovaný jezuitmi, alebo jemne podsúvaný kadejakí maliarikovia. Je to kresťanstvo. Základ vychádza z 10 prikázaní vyvoleného národa. Oni majú právo existovať, ale nie sú to Slovieni. Potom závisí od toho, máme svoje sviatky, máme svoje obrady, robíme ich. Málo, to sme nevedeli v noci Svaroga, celá energia ide tomu národu alebo tomu členovi národa, ktorý takéto obrady vedie. No my tu napríklad dneska nám chodí aj cigán Kurovský z Ukrajiny. On nemôže robiť slovanské obrady tak, aby sme my dostávali svoju energiu. To je jednoduché pravidlo. Kto vedie obrad, tomu ide energia. No, môže si niekto mysleť, áno, ale no, tak to je trošku som zabrdol do tej metafyziky, hej. To je ten pohľad. Informácie sú dostupné každému, kto je ochotný na tom pracovať.
No, ak môžem vstúpiť na chvíľočku, Miloš, chceš reagovať?
Nech sa páči.
Ja len toľko poviem, že keď to počúvam, je ako človek z mimo, nie som účastný tejto besedy a počúvam ako poslucháč, tak si poviem, dobre, tak ja som vychovávaný ako kresťan a tu mi niekto hovorí, že ak chcem prežiť, lebo tu nastane nejaká država, ktorá prakticky kresťanstvo ako také zavrhuje. Dobre. O sebe nebudem hovoriť, že či som alebo nie som, ale môžem povedať, že som prakticky ako krstený, ale tým to skončilo. Hej. Nevyznávam vieru ako takú, teda náboženstvo. Ale teraz je otázka úplne inak. Dnes vieme dobre, že hrozí celej Európe, ak nie svetu, silné roztiahnutie sa moslimského teda náboženstva, islamizácia. A teraz môže nastať situácia, keď povedzme sa neprevalia veci tak, ako vy hovoríte, pán Laubert, ale že zvíťazí tento trend, tak je úplne reálne, že za nejakých 200 rokov budú tu sedieť naši potomkovia, ktorí sa budú modliť, ja neviem, k Mekke a budú vzývať Allaha. A možno len taký, ako sme my dnes, budú spomínať, však bola, kedy tu bolo kresťanstvo, ja neviem. Hej. Čiže to chcem povedať, že aj keď ja tiež viem, že teda kresťanstvo je implementované umelo, že to nie je naša pôvodná viera, beriem to, súhlasím s tým absolútne. Teraz vy nemôžeme mi povedať ľuďom, ktorí veria v trebárs ako kresťania, či katolíci, evanjelici, že viete čo, ale toto bolo klamstvo a vy sa toho zrieknite, lebo to je, máme ľudí, ktorí v tom žili celý život, ich rodiny, ich predkovia tak žili v tomto, nazvime to klamstve, neviem, nechcem to takto vulgárne nazývať, ale pre mnohých ľudí je to, akože tak si to budú brať. Hej? Teraz nás klamali nás celý život a ja sa mám toho zriecť a mám veriť čomu? Mám veriť tomu, čo mi povedal pán Laubert, hej? Že sme Slovieni a mali... Viete, to je tak ťažká, taká dilema, že ja osobne si to ani neviem predstaviť. Ja to skôr cítim tak, že dobre, ukážme skupina ľudí, že vytvoríme, alebo sa tvorí niečo, čo je hodné nasledovania. Lebo zavrhnúť všetko len tak, ako šmahom ruky, ja osobne mám pocit, že aj ten Ježiš Kristus, keď som, ak tu bol, ja neviem, ja nie som tak vedomostne na výške, aby som to vedel potvrdiť alebo vyvrátiť, ale si myslím, že to jeho pôvodné učenie nemalo veľmi ďaleko od toho, čo žili Slovania. Lebo sa hovorilo, že Slovania, tie kresťanské prvky, ktoré tam sú akože prinesené v kresťanstve, žili, nehovorili o nich, ale ich žili. Takže je to zložité, ja neviem. Miloš, čo ty na to?
Čo sa týka kresťanstva, samozrejme, ako aj Vlado povedal, tí kresťania, čo dnes žijú medzi nami a sú súčasťou našej spoločnosti, tak ťažko ich môžeme spájať s krížovými výpravami, keď prebiehala genocída Slovanov a jednoducho nás tu vytlačili do tých pozícií, kde sa nachádzame teraz a jednoducho nás obrali o pôdu, obrali nás o majetky a proste nás vyvražďovali v 100 000, možno aj v miliónoch. A to samozrejme potom prebiehalo ďalej v stredoveku rôznymi tými procesmi s bosorkami a s bosorákmi a neviem, však každý asi videl film Kladivo na čarodejnice, čiže inkvizícia tiež urobila svoje. Takže vlastne my sme zostali ako národ zdecimovaní, tak hovorím, že to sú ťažké témy. No a čo sa týka toho samotného kresťanstva, tak samozrejme je tam ten starý zákon, nový zákon, oni kresťania argumentujú tým, že oni sa teda držia tých evanjelií, toho nového zákona, ale to je tiež otázka, že lebo vieme, že aj s tými evanjeliami sa manipulovalo, že proste teda niektoré sa akože uznávajú, niektoré sa zatracujú. Takže ja neskúmam túto problematiku kresťanstva, ani sa jej nevenujem, takže neviem sa vyjadriť k tomu, čo vlastne tí ľudia dnes uznávajú a čo považujú vlastne za nejaké také čisté kresťanstvo. Ale verím tomu, že minimálne, čo sa týka nejakého východného kresťanstva, tak tam boli absorbované nejaké aj tie prvky našeho nejakého starého učenia. Samozrejme, tam bol tiež ten tlak, aby proste manipulovali ten národ a využívali ho, a tak na to je veľa dôkazov. Tam stačí si prečítať nejaké zápisky Ivana Hrozného a tak tam sa dočítame, ako bašovali títo mnísi medzi národom, ako vyberali milodary a potom to prepíjali všetko v kláštoroch a užívali si tam so ženami a muži medzi sebou. Takže na to všetko sú dôkazy, to nie sú výmysly, to sa dá naštudovať a dá sa to dohľadať. Ale ja to hovorím, ja to teraz toto nechcem riešiť. Ja len poznámku, teda Vlado tam spomínal ten výraz ľudina, tak ono sa to ešte doteraz aj používa, myslím, na Ukrajine tento výraz je. No a čo sa týka teda tých medzinárodných súvislostí, tak potom ja navrhujem, a myslím teda, že aj nejaké snahy boli už v Rusku, aby vznikol nejaký medzinárodný tribunál, ktorý by riešil zločiny proti Slovanom a Slovanstvu. A proste tieto veci by sa tam mohli nadniesť, lebo vieme, že ten tribunál, kde bol teda odsúdený Miloševič, alebo respektíve zavraždený neskôr, tak bol zriadený Spojenými štátmi a vlastne slúži len na tie vojnové zločiny v Jugoslavii. Ale vieme dobre teda, že je hlavne zameraný proti Srbom. Takže ja, toto je môj názor. A čo sa týka, ako si ty, Peter, hovoril, že ako to vysvetliť celé všetko ľuďom a ako získať ľudí pre túto myšlienku, tak ja si myslím, že ono stačí získať nejaké také kritické množstvo tých občanov, Slovenov, aby sa proste zapojili do tohoto a získali pre túto myšlienku, lebo myslieť si, že všetci ľudia, ako že ich raz presvedčíme, že toto je dobre, tak to je utopia. To sa nikdy nestane. A treba si uvedomiť, že tu sa systematicky 30 rokov pracovalo na tom, aby sa tento národ úplne rozbil na rôzne skupiny, na rôzne zamerania. Čiže tu už taká eufória ako v 89., že skoro celý národ bude niekde na námestiach, na to zabudnime. To sa už nestane. No a malo by sa, keď Vlado teda hovorí, že toto je dobrá cesta, alebo ako teda on spomínal.
Funkčná.
Alebo je teda funkčná cesta, tak ja si myslím, že mali by sa teda tí tzv. Duchovní vodcovia alebo nejakí vodcovia toho ujať a mali by teda ukázať, že naozaj teda tá cesta je funkčná a že v nejakom čase prinesie výsledky. Lebo hovorím, ale treba, aby sa fakt kompetentní ľudia tomu venovali, lebo už aj tá naša stará tradícia, to Vlado veľmi dobre vie, že nejakým tým duchovnom sa môže tak venovať maximálne 1% národa. Proste tým iným ľuďom to nie je dane. Čiže tí duchovní, vieme teda aj z našej minulosti, že to bolo tak 1% z tej spoločnosti. No a potom sú tu ešte nejakí ekonomickí a vojenskí vodcovia, to je tých ďalších nejakých 10-15%, tak treba tam získať to kritické množstvo a ja verím tomu, že tieto veci sa podaria, o ktorých sa bavíme. Takže asi toľko. Na
takto, máme za sebou viac ako pol hodinku. Skúsime poprosiť nášho technika o prvú pesničku. Pôvodne sme chceli na pejanie pána Lauberta dať pesničku od Nikolaja Jemelina Rod, ale tá pesnička sa nedá spustiť zatiaľ, tak možno na budúce. teraz pôjde iná, takže poprosím nášho technika o prvú pieseň.
Keď sa slnko skloní na hore hroní, túžim sa k nebu priblížiť. Na tráve ležím a snívam, o čom sama neviem. V tom vánku, čo ma kolíše, keď je slnko na
Takže pesnička nevyšla presne tak, ako sme chceli, ale dobre. Ďalšiu pesničku potom pôjde ten pôvodný spevák, ktorého sme chceli. Takže sa vráťme naspäť k tej našej téme. Ja beriem to, čo hovorí pán Laubert, že teda je funkčná cesta naznačená, ľudia, ktorí sa tomu venujú 20 rokov, to všetko beriem. Ja stále tvrdím jednu, teda hovorím jednu vec. Predstavme si, že včera vznikla država. Včera vznikla. A moja otázka, pán Laubert, je jasná. Kto a akým spôsobom ju bude spravovať? Lebo pokiaľ sa my na toto nepripravíme, ja použijem starú nejakú frázu, že šťastie praje pripraveným. Pokiaľ sa nepripravíme na to nejakým spôsobom, či to bude kopné právo, či to bude nejaký iný systém, mne je to úplne jedno. Poďme s ním sem, ale my sa musíme na tento moment pripraviť.
No, ja v podstate hovorím o tom istom. Hej. My sa dostaneme k tomu tej technickej realizácii. Toto, čo ja som len považoval za dôležité upozorniť na súvislosti, ktoré sú za obrazovkou, by som povedal. Aby ste ma nebrali, že ja som nejaký teraz nepriateľ kresťanstva za každú cenu. Minule sme spomínali kony. Kon to je pravidlo, ktoré stanovil stvoriteľ pri stavbe vesmíru. To je, hovorí naša metafyzika. A prvý je základný kon stavby sveta hovorí o tom, že nikto nemá v právo vplývať na slobodu rozhodnutia iného človeka v 12-rozmernej hre, teda v tom, čo hráme. Ono sa to deje. Hej? Deje sa to tak, že nás dostali do súvislosti, že sme urobili dohody, o ktorých ani nevieme. Ale ja to hovorím preto, lebo dávam na výber. Je tu metafyzika, to je to pôvodné, čo to je zem Slovienov, a sú tieto všetky ostatné veci. Ja som to aj ostatne sám povedal, ja si nemyslím, že tie istí, ktorí dneska sú kresťania, to robili v minulosti, ale pozrime sa na to takto. Predstavme si, neviem, aké auto sa vám zdá najlepšie, povedzme, poviem nejaký špičkový typ Toyoty. Mne sa páči Toyota.
Nie, Trabant.
Dobre, ešte lepšie, už ho nie. Takže Trabant. Chceme, my v minulosti sme mali Trabant. Trabant budeme považovať za državu. On mal svoje parametre, svoje technické špecifikácie, svoje súčiastky. Rozbili sme ho a teraz ho skladáme nazad. Teraz jedno, či sa niekomu páči alebo nepáči, ale z dielov Toyoty, Škodovky, Forda, neviem čo, Trabant nezostavíme. Ja vám sa snažím povedať, to či chceme, či nie, tá država príde. Ale buď budeme s ňou kompatibilní, alebo budeme vymýšľať a ostaneme vedľa. Vedická múdrosť hovorí, spojením dvoch nevzniká celok, ale rodí sa tretie. Ja vás chcem nasmerovať na to, môžete špekulovať, môžeme si tu hovoriť, kresťanstvo je dobre. Nestvoril ho stvoriteľ, to je ostatne aj v Biblii napísané. Hej? Začiatok kniha stvorenia. Tam 6. a 8. deň, keď sa ho tak zoberie. Čiže ja chcem povedať, dávam vám na výber, toto sú parametre. A dneska som mal rozhovor s jedným kamarátom, ktorý sleduje také veci trošku za kulisy. V súvislosti s tou, nechcem to púšťať sa do detailov, ale asi ste všetci videli ten problém v Prešove. Hej, tú katastrofu, jak zhorel dom. Niečo predtým podobné sa stalo v Poľsku. Stalo sa to v decembri. Keď teraz bereme do úvahy tie praktiky za kulisné, ako je riadený svet, môže to byť výstraha. Toto príde vo veľkom na budúci rok. Aj piloti hovoria, keď spadne jedno lietadlo, vždy spadnú ešte dva. Už tu je tu nejaké gradovanie. A čo sa týka utečencov, my presne vieme, prečo utečenci tu prichádzajú. Hej? To je samozrejme iná kapitola. A toho sa netreba obávať, že o nejakých 20-30 rokov budeme v islame. Bude svet iný a on už začne sa meniť veľmi skoro. To sú tie vstupy do toho. No a možno, že je teda... Ja podľa mňa je potrebné ozrejmiť niekoľko metafyzických vecí predtým, než prídeme, lebo to je naša pôvodná kultúra. Môžeme ju obísť a môžeme ísť na technické veci. Ako ďalej teda s tým systémom zavádzania zmeny na spravodlivý systém.
Ja myslím, že k tomu prídeme, ale ja by som neobišiel tú metafyziku, lebo tá metafyzika pre mnohých z nás je, by som povedal, absolútne tabu. Hej. Ja sám môžem povedať za seba, že odkedy som sa začal venovať trochu meditáciám, tak moje telo ako keby to potrebovalo, ale teraz úplne vážne hovorím, ja som sa tomu začal venovať zhruba pred 1,5 rokom, 2 rokmi možno, a v poslednom čase, možno 3 mesiace dozadu, 4 mesiace dozadu som to ako keby vypustil. Mne začali, ale teraz hovorím sprievodné znaky, ktoré mohli byť spôsobené niečím úplne iným, ale ja to tak pociťujem. Nohy som mal ako zolova, ledva som sa hýbal. No celé telo bolo ako keby malátne. Potom som sa vrátil k tým meditáciám a naraz sa vraciam aj ako fyzicky naspäť. A preto ja sa vrátim aj k tomu, čo som povedal posledne, že je strašne dôležité vyhýbať sa tým negatívam, ktoré sú na nás vedrami sypané zprava, zľava, zhora, zdola, lebo toto nás absolútne zahlcuje. Takže ak sa môžeme tej metafyzike potom trošičku, ja by som bol veľmi rád aspoň v krátkosti a potom poďme na tie technické veci, lebo tie sú aj pre mňa veľmi dôležité.
No, dobre. Samozrejme, to sa nedá celé rozobrať, ale jeden aspekt, ktorý je podľa mňa veľmi dôležité pochopiť, aby sme vedeli, jak je riadený tento svet. Teda jeden zo spôsobov. Ďalší z toho množstva konov hovorí o tom, že každá bytosť alebo entita na určitej úrovni, alebo môžeme to povedať rozmernostnej úrovni, na úrovni čakry, má právo si vytvárať podriadených sluhov o 3 stupne nižšie. O čom hovoríme? Už sme sa bavili o čakrách, o týchto štruktúrach. V podstate, keď bereme iba tie čakry, nie z toho klasického triedenia, že ich máme 9 aj na ramenách, to ich máme viacej, ale čo sa týka výšky stĺpcov, je ich 7. Okay? Máme aj rozprávky za 7 horami, za 7 dolami. Každá, to, kde sa nachádzame, hovorí o tom, ako, v ktorej čakre sa nachádzame, ako sme vyvinutí, vieme zistiť podľa toho, aké máme majoritné myšlienky, čo si myslíme. Je to v podstate veľmi jednoduché. Uvediem príklad. Prvé tri čakry, prvá čakra, oni majú obidve aj kladný, aj záporný rozmer. Záporný rozmer je strach. Strach o život. Strach, že ma niekto zabije, zabijem. Taký neopodstatnený neviem, ale žijem v tom strachu. Strach somrieť, strach žiť, všetky tie strachy. Kto žije, väčšina vyžaruje takéto myšlienky väčšinu dňa na pozadí, ten je na úrovni prvej čakry. Druhá čakra negatívna, to sú všetky sexuálne zvrátenosti. Cez pornografiu, cez bordely, cez všetky tieto veci. Kto má na toto, by som povedal, tak je zacielený, ten je na úrovni druhej čakry. Na úrovni tretej čakry, to je toto už, čo nás začína zaujímať, to je strach o existenciu. Či bude mať či pre deti čo kúpiť, jesť, či budú mať čo obliecť, či dostane výplatu, či bude mať dane a podobne. Toto všetko sú prvé tri čakry, to je systém, ktorý voláme takto žijú rabi. To je systém, do ktorého nás uzavrelo kresťanstvo. Na úrovni týchto troch čakier sú vysielame energie, ktoré voláme emócie. To je pre nás smrtonosné, pretože tým od nás odoberajú energie tí, ktorí vedia vzbudiť tento stav. Keď hovoríme o riadení o 3 stupne vyššie, to znamená, že ten, kto navádza tento strach o existenciu, je v šiestej rozmernosti. To je to, čo nazývame tradičné tretie oko v negatívnej strane. Teda, kto nám vytvára zákony, predpisy a všetky veci, aby spoločnosť žila tak, ako žije v takomto strachu, v tomto? Vláda parlament. To znamená, vláda parlament vlastne slúži tomu, čo môžeme nazvať temným silám. A tieto sú riadené z deviatej rozmernosti. Prvé tri čakry vyžarujú energie, ktoré voláme emócie. Druhé tri čakry sú city. Keď si napríklad zoberieme, mnohí hovoria, že naše jazyky slovanské sú primitívne, ale skúste v angličtine rozlíšiť medzi emóciou a citom. Oni ani nevedia to vlastne povedať. Hej? Ten jazyk ani nemá taký výraz. A ďalšie tri už sú preciťovanie. Ja by som odporúčal každému, môže sa mu páčiť, čo hovorím, nemusí. Ja som na to prišiel, že to funguje. Keď sa dostanete ku novej informácii, keď je neznáma, keď vám niekto hovorí, keď je to nejaké proroctvo a zacítite, že na úrovni srdcovej čakry tečie energia, znamená, ona obsahuje táto informácia energiu, ktorá sa nejakým spôsobom je naplní alebo bude realizovaná. Potom môžete spustiť proces myslenia a uvažovať, čo ďalej viete. Ale ak počujete správu, a začne nám najprv pracovať mozog a ten povedal to a ten povedal hento a toto je tak a ten povedal to a potom sa začnú tvoriť emócie, vtedy vás riadi Matrix. Na to treba dávať pozor. Keď začíname preciťovať okolie, to už sme na úrovni 7, 8, 9 čakry. Po túto 9 čakru je hra delená. Na úrovni 7 čakry sú egregory. Egregory, aj kresťanské egregory, boli tam vložené. Pred nejakými 5 rokmi boli egregory všetky kresťanské zničené. Vtedy pápež začal, urobil v Štrasburgu veľkú dohodu. Všetky kresťanské cirkvi, opakujem, všetky kresťanské cirkvi, nielen evanjelici, katolíci, ale aj pravoslávni, luteráni, dokonca židovské cirkvi, dokonca mohamedáni vytvorili jednu úniu, pretože sa im rozsypal egregor. Už teraz nemôžu takto riadiť. Hej. Čiže čo je dôležité? Naša kultúra začínala na 10., 11., 12. čakre, lebo my žijeme v priestore vydelenom v astrale, ktorý má 12 rozmernosti a my sme do neho prišli zvonku, do 16. rozmernosti. To je tradičná, to je to, čo voláme zlatý vek. Na úrovni 12. čakry sa nachádzajú tí, ktorí robia spoločné slovanské obrady na miestach sily a takto môžu programovať budúcnosť. Kým sme mali starú kultúru, z 12 minus 3 je 9, my sme mali schopnosť a tí nižší musia počúvať tú vyššiu rozmernosť. Hej. To jednoducho je konstavby sveta. Za nepočúvnutie je likvidácia. To je pravidlo stvoriteľa. Oni, tí čierni magovia, dobre vedia, o čom je. Hej. Čiže my sme prestali robiť tieto, dokonca sa dneska mnohí hadajú, čo to sú za hlúposti, chorovody a podobne. Čiže tú satanistickú štruktúru na minus 9 nemal kto kontrolovať. Oni ale svoje programy robili na 6, a to je vláda, parlament všetkých krajín. No a títo riadia 3, že žijeme ako žijeme. A meditácia v našom ponímaní je vyjsť nad úroveň, pretože od 1 do 9 to sú delené rovinosti a sú individuálne. Tam ja môžem, ja chcem, ja budem, ja urobím. Ale to je všetko strobie 9. 10, 11, 12 sú skupinové meditácie. Tam už, keď robíme afirmácie v jemnohmotnom svete, tam už ja nevidí nič. Tam sme my národ, my Slovieni, my človekovia. A stade to sa dajú robiť program. Meditácia skutočnosti je rušenie tých prekliatí, ktoré na nás urobili, aby nás dostali do toho stavu podriadeného 1., 2., 3. čakra, lebo to je kresťanstvo. A nastolovanie vlastného mechanizmu. Tento mechanizmus sa robí v astrále a to je vykonávací program. Počítač bude robiť to, čo je naprogramovaný software. Čiže príčina je v neviditeľnom a dôsledok je vo viditeľnom. Preto hovorím to, že niektorí už sa chystajú na ten sovietský vzor, ale tieto zmeny, to nie je všetko len vymyslené, pretože aj tá druhá strana, ktorá riadi svet, už vidí, že ide zmena. Oni teraz hrajú o to, aby oni v tej zmene neboli mimo. No ako to bude, to nevie si asi nikto ani predstaviť, ale zmena prichádza. Oni majú ale aj technológie, ktorým vidia budúcnosť, pretože keď ničili minulosti našu kultúru, oni ju zničili nie na základe toho, že boli lepší, ale na základe toho, že bola noc varoga, zatemnené mozgy a našli vnútorných zradcov medzi nami. Ale ako príkladám seriál Simpsonovcov. Ja ho nikdy som nepozeral, pretože no, skratka, to je niečo hrozné, ale sú tam, dneska každý, keď poznáte niekoho zo spravodajských kruhov, no, ja síce na Slovensku takých veľmi nepoznám, ale oni vám povedia, že je to veľmi dobrý indikátor toho, čo sa bude diať. Napríklad v roku 2002 uviedli v jednom dieli taký záber. 2002 nikto nechyroval o Trumpovi, kde je ukázaný obrázok, ako pri takej akejsi guli, ako keby také svietiacej ako zeme guli, stojí z pohľadu pozerajúceho na obrázok napravo Trump, naľavo egyptský prezident, čelne stojí saudsko-arabský král, je tam Trumpova žena a tak ďalej, presne rozstavenie osob. Toto v Simpsonovcoch bolo ukázané ako jeden ako obraz v roku 2002 na stene Bieleho domu. V roku 2017, opakujem 2017, presne táto fotka prešla všetkými médiami. Išlo otváranie protiteroristického centra, kde bol Trump, egyptský prezident a saudsko-arabský král v Saudskej Arabii. To môžeme hovoriť, že niečo programujú, ale aby 15 rokov vopred ešte presne vedeli, kto kde bude stať, napríklad na poli vidno tvár Trumpovej ženy, to už je silná káva. A chcem ďalšiu vec povedať, k čomu som to aj vravel. Týchto prípadov je viacej.
Seknem nerád, ale seknem. Dá sa to overiť niekde? Lebo to
áno, dá sa to overiť. Dá sa to overiť. Ja som to aj dal do článku. Návrat zase sa volá. To si môžete pozrieť. Ja som tam dal tie obrázky. Ale dôležité je ďalšia vec, že už uverejnili Simpsonovci. Tam zrejme netreba čakať, že v každom dieli sú prorostlo. To treba vedieť, o ktorej ide. Ukázali mapu obnoveného Sovietskeho zväzu aj s datumom, kedy bude uznaný OSN. Je to rok 2024. A nebude to len celý pôvodný sovietský zväz, ale budú tam ešte aj prepnuté tie severské krajiny. Fínsko, myslím, že Švédsko, ten taký poloostrov, čo je Dánsko, je vedľa. Čiže chceme, nechceme, to je dneska niečo absolútne nepredstaviteľné, ale Simpsonovci, vrátane zhorenia Notre Dame a podobne, vrátane to všetko 10-15 rokov vopred ukazovali v tých Simpsonovcoch. To sa dá nájsť. Na YouTube sú archívy, hej, Simpsonovcov, všetko. To je nevysvetliteľné takýmto spôsobom, ako sa my o tom bavíme. Čiže to, čo sa stane, čo sa začne už materializovať budúceho roku, treba čakať všetko. Ja len hovorím, buďme reálni. My môžeme si robiť konštrukcie, ale država určite príde, lebo toto je systém, ktorý stvoril stvoriteľ. Toto sú pravidlá. My máme povinnosť vychádzať hore cez meditácie, cez odstraňovanie negatívu a dostať sa nad 12-rozmernú hru, lebo tá bude, to je vlastne ten problém, aj prečo sú utečenci, Arabi, toto všetko, čo prichádza migranti, on je spôsobený práve tým, že sa blíži koniec hry a svetová vláda to vie. No, neviem, či aj toto vás zaujíma, ale môžeme o tom povedať, len tu som chcel povedať, že treba rozlišovať medzi prorostom a medzi tým, čo si niekto myslí, že môže byť, a medzi tým, čo je realita. Ako to môžeme overiť? Ja sa zase k tomu vrátim. Pri meditáciách sa nám otvorí kanál a budeme všetci vidieť to, čo vedeli naši predkovia. Tí, ktorí sú Sloveni, ktorí sa cítia. Ostatní budú stále robiť. A demokratické je, nech povie ten toto, nech povie ten tamto. Lenže vás upozorujem to, čo som povedal v úvode. Ak budete robiť relácie, kde v jednej relácii oznie druhé, napríklad teraz ja niečo hovorím, hej, ďalšie budú proti mne a podobne, ďalšie bude nejakých maliarikov a podobne robiť. To stačí tento záznam zase poslať, máme také hnutie Chabad, ono je aj na Slovensku, hej, to sú sionisti, oni to pekne spakujú, pošlú to Rockefellerovi a zase ukážu, čo oni nevedia, čo je to slovanstvo. Čo oni chcú? Musíme ich naďalej riadiť. A tak naše skupinky, ktoré sa prebudzajú, občinky, riadia zase vyvolený národ, alebo cigáni. Ako majú právo na existenciu jedni aj druhý. Ale mňa, aspoň neviem, aké máte vyskúsenosti, mňa nikto na kabalistické stretnutia nevolal, ani cigáni na ich cigánskú magiu taktiež nie. Mm-hmm. Hej, ako chcem povedať, stojme nohami na zemi, hej, nelietajme vo vzdušných zámkoch.
No, dobre. Miloš?
Ja by som mal teraz po tom Vladovom vstupe teda otázku, a čo máme robiť?
No, budovať, pripravovať sa na državu. Ale na takú, aká bola, nie na akú by sme chceli. Lebo toto pán Bula hovoril na začiatku, že sme v nejakom... Čo je to? Každá cesta, či už je duchovná alebo materiálna, je z bodu A do bodu B. My vieme aj to, že po smrti, že zomrieme, niečo sa stane. Ale keď ideme niekde, napríklad na nejakú cestu, do neznámej krajiny, do neviem, kde si autom alebo podobne, tak dneska sú známe navigácie. Hej? Ja stále si sadnem do auta, on zistí podľa GPS a podľa čoho, kde sa nachádzam a dám si cieľovú cestu. On ma tam zavedie, ale ja musím presne vedieť, keď chcem ísť na adresu, jaké mesto, jaký štát, jaké číslo podobne. A teraz je otázka. My sa chceme dostať do državy, ale miesto toho, aby sme hľadali, aká država bola tie parametre, chceme tam nanútiť si a čiastočne kresťanstvo, čiastočne to nebude fungovať, lebo Trabant z dielo Toyoty a Škodovky nepostavíme. Ja len toto chcem povedať. Tu nemáme na výber, či bude alebo nebude. Tu ide o to, aké to bude a či s tým budeme zosynchronizovaní alebo nie.
Jasné. Keď môžem do toho vstúpiť, tak ako dá sa to brať. Ale teraz je otázka úplne z môjho pohľadu jasná. Vieme, ako vyzerala država. Vieme, ako fungovala država.
No, zase sa vrátim k tomu kanálu a k tomu, prečo zrušili socialistický systém. Pretože tie body, ktoré sme vraveli, boli jedným z pilierov državy. A toto oni potrebovali zničiť. Pre nás je momentálne krok nazad ten, vrátiť ten právny stav, ktorý existuje, do toho stavu, než nás začali rozkrádať. Ale to musí národ. A kto je národ? Kto bol národ? Kto môže voliť? Teraz sme pri voľbách, hej? No voliť môžu občania daného štátu. Ako sa dokazuje, že je občan daného štátu? No musí mať občiansky preukaz. Platný podľa všetkých parametrov zákonov v tom čase, keď, na ktorý sa odvolávame. Preto vlastne preto začínajú vydávať občianske preukazy. To nie len, že kto príde, bude to. Čiže vieme, že v kopnom práve, podľa kopného práva nemal právo každý voliť, ako chce.
To je fakt. Práve preto mne sa ten systém kopného práva v takom ponímaní, ako ho ja poznám a nepoznám ho dokonale, sa mi páčilo v tom, že mal jasne stanovené pravidlá. Len to, čo ste vy naznačili, že teda z Citroenom ani z Mercedesa nepostavíme Trabant, súhlasím. Ale ja musím mať schému, ako ten Trabant vyzeral, pretože keď do neho budem pchať Mercedesový motor, tak to nebude fungovať. Hej. To všetko súhlasím, ale ja mám tú schému toho Trabanta, mám schému tej državy, mám jasnú predstavu, ako tá država fungovala, ja ju neviem. Vy ju viete?
Ešte raz, máme metódu postupných krokov, my nemôžeme hneď urobiť državu. Reálny krok naspäť, ktorý ja vidím ako reálny, aby sme nežili v oblakoch, navrátiť ten stav u nás za Československa, to, čo robia Rusi so Sovietským zväzom. Nehovorím o ideológii, hovoríme o tých pravidlách. Ak bude dostatok občanov, a tam sa veľmi ľahko môže objaviť desiatky miliónov občanov Sovietského zväzu, ktorí jednoducho vykopú preč týchto podnikateľov z Kremla, hej? A u nás to môže byť presne to isté. Lebo podľa oni môžu nahodiť proti nám silový aparát. Samozrejme, súdy, prokuratúra, polícia. Ale zase sme pri tom. Hej? To, čo som na začiatku hovoril. Ak začneme robiť veci, ktoré môžu zmeniť situáciu, to nie ako voľby, ktoré, ako som minule povedal, keby mohli niečo zmeniť, tak ich dávno zrušia. Tak budete ohrozovať tých, ktorí zbohatli. Ale oni nie sú, pretože oni nie sú chránení medzinárodným právom. Oni sú chránení zákonmi, ktoré sú tu. Oni nás môžu zavrieť, ale my sa budeme odvolávať. Takýchto ľudí, keď to začínalo pred 20-25 rokmi v Rusku, začali zatvárať. Ja som preto vravel, ak sú to Slovieni, alebo ak sú to Arici, oni stáli vonku a volali z celého Ruska, kedy ho pustíte, prečo ste ho zavreli, chodili tam, ako u nás čo? Teraz si predstavte, že my, napríklad my dvaja alebo traja, začneme robiť takúto vec. Nebude sa to páčiť nejakému nášmu ministrovi vnútra, podobne Siskárom, zavrú nás. A teraz sa pýtam. A budú vonku chodiť, zhrnú sa tam davy a budú sa dožadovať, za čo ste ich pustili, za čo ste ich zavreli, kedy ich pustíte vonku a podobne. Máme takéto povedomie národa? Hej, čiže treba začať s týmto. Áno, zrejme, ako sa budú chovať ľudia? Budú mať kresťanskú mentalitu? Bohužiaľ, ktorá hovorí, však to je ostatne v Evanjeliu, to povedal Ježiš, hej, keď na konci, keď napísané je, keď udru pastiera, rozprchnú sa ovce. Lebo každý si bude svoj kožu chrániť. Hej. Takže zase, sme národ, my, alebo som ja, ktorý mám osobné výhody. Ale zase, ten krok musí byť postupný. My už môžeme tieto veci riešiť, preto hovorím, že je opora v medzinárodnom práve a nečakajme, že to bude aparát štátny, ktorý je teraz pri moci a ktorý nás, nechcem nejak to slušne povedať, ktorý nás odiera o to, čo nám patrí, že hneď sa poskladá. Ale to jasné, tá zmena bola režirovaná zhora. Lenže tu stále funguje svetová vláda, tu je svetová vláda, tu je svetové židovstvo, tu sú tí, ktorí teraz robia, tí migranti, ktoré sú podobne. Ono je to preto, lebo keď sa vytvorí nejaká vec, vždy je za ňu vytvorená zodpovednosť v astrále. Môžeme to nazvať negatív, môžeme to nazvať karma. Ale je naivné si mysleť, ako to podávajú napríklad Krišna Hejti, že karmu si musí stále človek odpracovať sám. Keď ju niekto súhlasí, zoberie na seba, on nemusí vedieť, že ten súhlas vydal vedome. Toto je na tomto to celom hraju, ale je to dohoda, ktorá sa uzavre, tak ju môže odpracovať iný. To znamená, že možno ste sa stretli v judaizme s tým názvom obetný baránok alebo cap odpustenia. Nachádzajú miesto seba toho, kto prevezme zodpovednosť za vinu. Spravidla to je krvavá obeta. Svetová vláda, hoci dokázala robiť svetovému židovstvu, teraz už vedia, oni vidia, hej, ako v Simpsonovcoch, že ide koniec, hodili teraz túto vec na židov. Oni samozrejme v tomto smere sú v podstate nevinní, lebo oni plnili príkazy svetovej vlády, lebo svetová vláda nie sú židia, hej, tam sú iné súvislosti. A oni, aby teraz sa nestali tým capom odpustenia, tak to teraz nahodili teraz za svoje peniaze, za všetky možnosti, teraz urobili záplavu migrantov do Európy, lebo vedia, že biely človek sa bude preberať. Ak biely človek vystúpi do 16. rozmernosti aj vyššie, myšlienka sa stáva realitou veľmi ľahko. Ak my zistíme, akú máme kapacitu, aké máme možnosti, tak otázka zmeny a nastavenia nového systému je otázkou sekund. Ale kto sa drží kresťanskej ideológie, kto čaká na pána, lebo sám nerozhodne, ten je na úrovni prvých troch čakier. Stade nemá žiadnu moc. Čiže aj prakticky sa nedá s tým robiť nič. Ale bude počúvať. Len ak teda, no, ak máte také skúsenosti, veľmi často vidno, že ľudia, ktorí zomrú a boli kresťania, pokiaľ máte také, niekto také ľudia, čo to vidia, hej, také skúsenosti určite máme, tak oni, keď zomrú, oni veľmi často stoja vedľa svojich náhrobkov a čakajú. Oni majú, tí mŕtvi, hej, oni majú vypnutú to, čo voláme rieka času. Pojem času nemajú, čakajú aj po smrti, že príde Ježiško a ich spasí. Ale nepríde. U nás, v našom svetoponímaní, je základná autorita, nesmie byť vyššia ako ja. Ja rozhodujem za seba. Ja som jediná autorita. Áno, som súčasťou systému a podlieham hierarchii, ako v armáde. Ja nemusím súhlasiť s veliteľom, ale rozkaz musím splniť. Neviem, či sa rozumieme. Hej, to dneska, no, vy ste boli na vojne, ale tí, čo neboli na vojne, to ťažko chápu. Autorita môžem byť len ja, ale to je človek, ktorý je napojený na kanál a vie všetko, čo jej vlastne slovienom vidí. Hej, my sme v inej realite. Tá zmena bude iná, ako ju čakáme. Hej. Ona príde, ale bude iná. Môžem aj iné príklady ešte dať, ale možno to zatiaľ stačí. No.
Jasné. Ak dovolíte, prečítam mail. Mali sme telefón a ja som si to nevšimol, tak ospravedlňujem sa tomu, kto volal, ak môže zavolať neskôr, ale až po pesničke. Ale pred pesničkou ja by som prečítal mail od Zuzany a potom dáme pesničku a potom zareagujeme na ten mail, ak bude chuť a keď nie, tak budeme pokračovať ďalej. Ale mám obavu, že ani táto relácia nám nebude stačiť, že asi sa o týždeň stretneme znova. No, tak skúsme. Dobrý večer. Rada by som reagovala na vašu úvahu, ako má dnes človek, ktorý vyrastal ako kresťan a teraz sú mu predkladané informácie o tom, že kresťanstvo je vlastne likvidátorom slovanstva. Ja som bola odmala vychovávaná v kresťanstve, ale jednoducho som od mala cítila akýsi vnútorný nesúlad s touto vierou a napriek všetkému ma neoslovila. Postupne s vekom som sa dostávala k rôznym informáciám a vytvárala som si vlastný názor. Dospelo to až do stavu vlastného názoru a vnútorného presvedčenia, že kresťanstvo je a zďaleka...
Asi nie je to, čo...
No, je tam nejaký kiks. Kresťanstvo je a zďaleka ako mám všetko ako... ak vás môžem poprosiť, Zuzanka, vráťte nám ten záver, lebo to som úplne teraz dovrzal celý mail. To, do akého stavu ste dospeli, neviem prečítať. Buďte taká láskavá, prepáčte. Poprosím teda nášho technika, nech nám dá trošku pauzu, to znamená, pustíme si tú druhú pesničku, dúfam, že už trafíme to, čo sme chceli prvé a po pesničke sa stretneme znova.
А на высоком берегу избы невысокие мысленно туда бегу через много лет. На высоком берегу детство босоногое Там бежит за мной с крюкой мой сердитый дед. Оседлаю каючка выше по течению, и снесет его река прямо на косу. Забегу я к деду в дом, попрошу прощения, и никем и невидимый оброю слезу. Эрик, родимый мой, рысью и наметом сабли свои тупию, за родную кровь сердце мое кричит. Птицей перелетной, берег родимый мой, берег родимый мой, сердце мое кричит. Птицей перелетной, берег родимый мой, берег родимый мой. Не таращься, совушка, не гадай напрасно, судьбы своей в плену я на поводу. Не могу быть белым я и не буду красным, но к родному берегу все равно пойду. Эрик, родимый мой, рысью и наметом сабли свои тупию, за родную кровь сердце мое кричит. Птицей перелетной, берег родимый мой, берег родимый мой, сердце мое кричит. Птицей перелетной, берег родимый мой, берег родимый мой.
Ďakujeme za pesničku a pokračujeme v našej debate. Máme ešte asi 20 minút. Ja teda som nedostal koniec toho mailu, čo ma veľmi mrzí od Zuzanky, takže neviem na to zareagovať. Ale ešte tu prečítam takú krátku, podsledujem debatu, ktorá beží súbežne s vysielaním na YouTube. A je tam napísané od Georga Olasina, ktorý hovorí, ako vyzerala država, to predsa vieme. Otázne je, ako sa k tomu dobrať. A tu mne, ja mám ten problém, pán Laubert, ale popýtam potom aj Miloša, že ten fakt, že ako država vyzerala, pre mňa je absolútne nepriateľný. Ja neviem, ako država vyzerala, to je prvý moment. A druhý moment, že keď sa mám vydať na cestu trebárs návratu do bývalého Československa, čo by som možno ja rád, ale to nie je podstatné. Podstatné je, zase by som chcel vedieť, toto je prvý krok, čo bude druhý krok. Lebo ak je v konečnom dôsledku cieľom tej cesty država, ja by som chcel vedieť, ako vyzerala. Lebo to je ten cieľ, ktorý pre mňa je mysterium. Pre mňa nie je jasné, ako vyzerala država. Miloš, ty máš o tom jasné?
No, keď by som sa naučil cestovať v čase, možno, že by som vám vedel presne povedať, ako vyzerala država, ale samozrejme sú nejaké zdroje, sú nejaké pramene, z ktorých sa dá proste pochopiť, ako to mohlo fungovať, ako fungovali naši predkovia. No, ale ja by som ešte chcel, nakoľko som teda už dlhšie nemal slovo, niečo tiež k tomu povedať. Ako sú tie veci zaujímavé, čo Vlado hovorí, ale ja si myslím, že my nepokazíme nič, keď budeme naďalej robiť napríklad to, čo robí občianske združenie Slavica, že čo ja viem, zorganizuje nejaké podujatie, zorganizuje nejaký náš tradičný sviatok, teraz sa napríklad blíži zimný slnovrat. Takisto nepokazíme nič, keď vydáme nejakú zaujímavú knižku alebo brožúrku. lebo určite to asi Vlado nemyslel tak, že si sadnem niekde po dohech teraz a budem čakať na zmenu, že príde nejaká zmena.
To určite pasívne. Nie.
Pasívne, pasívne. Čiže ja si myslím, že my môžeme robiť naďalej to, čo robíme a proste propagovať naše tradície, naše zvyky, naše obyčaje a šíriť proste nejaké povedomie medzi ľuďmi. A ty, Peter, keď si sa teda pýtal, že kto by tam mal vládnuť v tej države, alebo...
Nie vládnuť, spravovať, ja nenávidím slovo vládnuť.
Tak ja mám takých troch vytipovaných, takých troch vládcov.
Sem s nimi.
A prvý je právo, druhý je česť a tretí je svedomie.
Otočil by som, svedomie by som dal na prvé miesto. Dobre?
Tak títo by tam mohli kľudne vládnuť tam v tej našej vysnívanej države. A takisto súhlasím aj s tým, čo Vlado povedal, že k tej države bolo bližšie z toho socialistického Československa ako teraz z tohoto kapitalistického Slovenska. Takže určite odtiaľ bolo bližšie k države. No a čo sa týka, že čo robiť, tak ja si myslím, že by sme si mohli dať do poriadku všetky tie naše kruhy. A ja Archimedes hovoril, že nerušte moje kruhy. Takže ten prvý kruh, alebo to prvé zrniečko, to som ja. Čiže mal by som sa ďalej vzdelávať a proste naberať vedomosti o týchto veciach, o našej pôvodnej kultúre, o našich tradíciách, obyčajoch, zvykoch. Potom by som navrhoval dať do poriadku si druhý kruh, to je tá moja rodina. Čiže proste spevniť ten kruh, aby tá rodina sa stretávala, diskutovala, fungovala. Tretím kruhom je rod, lebo tie vzťahy sú momentálne na Slovensku také, že bola, kedy sme chodili na návštevy do Košíc, že sme sa ani neohlasovali. Jednoducho sme tam prišli a boli sme tam a tam sa vedeli od nás, ja neviem, týždeň postarať a nebolo to vôbec divné. Teraz sa musíte ohlasovať pol roka dopredu k svojej nejakej ďalšej rodine na návštevu. Takže to je ten druhý kruh alebo tretí kruh, keď ráťam aj seba. Potom by som navrhoval dať do poriadku ten kruh občiny, čiže to sú tie obce po Slovensku a trošku sa tam viac zaujímať o to, čo sa deje aj u suseda, aj na ulici, aj v obci a proste priložiť ruku k dielu. No a potom ten najväčší kruh z nášho pohľadu je národ a proste robiť tú osvetu a burcovať toho ducha národa, aby ten národ naozaj ožil, lebo momentálne je v nejakom takom stave, že na to sa už nedá ani pomenovanie nájsť. No a ja zastávam, samozrejme, každý ma pozná, že zastávam ideu slovanskej vzájomnosti, tak potom by sme mohli zdať do poriadku ten veľký kruh spoločenstva slovanských národov. No a potom sa môžeme ako rovnocenný partner pripojiť na to svetové spoločenstvo národov. To už je ten najväčší kruh. Takže ja by som navrhoval robiť poriadok v týchto kruhoch. Takže to je asi na teraz také moje riešenie.
Teraz dostaneš od Lauberta svoje. No poďme na to.
To je, dodržiavame kony stavby sveta, to znamená, nikto nemá právo ovplyvňovať slobodu rozhodnutia iného človeka. Keď Miloš tak myslí, že to tak je, tak to tak bude. Keď sa tak chová stvoriteľ, prečo by sme mali s vami chovať inak? Ne? K tomu, že ako má vyzerať, teda keď, ako je dobre, že máme niekoho, kto presne vie, ako vyzerá država, to je také dosť povzbudivé. No ja by som sa, teda, viete, ja sa tým zapodievam. Ja som prekrát bol u otca Alexandra už v roku 2008, odtedy som tu nosil hej, ten patrdy, všetky veci. Boli to ale veci, ktoré patrili do toho, čo môžeme povedať, učenie noci Svaroga. Hej. A keď sa teraz pozriem do ved, slovansko-arijských ved, tak v druhej knihe, to je u nás ako vyšla v tom poradí, je kniha Múdrosti Peruna. Tam sa jednak predpovedá táto noc Svaroga, koľko bude trvať. Hej. Perun hovoril o 7 kruhoch života, ktoré bude trvať. Keď bereme, ešte raz, to je tiež nie náhoda, začiatok doby temna na medzi Slovanmi sa odpočítava od roku 988, teda od pokresťančenia Slovanov, hej, od začiatku pokresťančovania. A 7 kruhov života, to je, kruh života je v našom ponímaní vedeckom 144 rokov, 7 kruhov života je 1008 rokov, čiže 988 a 7 kruhov života, to je rok 1996. Tedy prišiel prvý úkaz toho, že tá najväčšia moc tej noci z Faruga skončila a to bolo také predbrieždenie začalo. A teraz bude sa všetko konať po kruhoch liet, to sú tu 16 rokov, čiže 96 a 16 je 2012. To bola taká prvá zmena, ktorá niečo naviedla. To bola zmena polarit energií, ktoré sa menia. A teraz do roku ďalších 16 rokov, do roku 2028 bude všetko kompletne zmenené. Ale čo sa píše v tej knihe Múdrosti Peruna je to, že koniec temných síl, opakujem, koniec vlády temných síl na Zemi spôsobí veľká žrica, ktorá príde a ukončí túto moc. Ona nebude ju sama robiť, ona ju robí so všetkými. A to je podľa mňa to. My teraz sa musíme zobudiť z tej noci Svaroga, kto chce. Hej, kto nechce, nemusí, môže si ďalej myslieť, že budúcnosť je ako nemám nič proti tomu, ale chodiť len v krojoch, mať brady, dlhé vlasy, vyšívky a podobne, to neurobi nič. To je pekný folklór, ale koniec. Hej. Ale nie je to na dnešnú spoločnosť, nemôže to nič zmeniť. Ja hovorím preto, lebo som to sám zažil. Hej. A tak tá žrica prišla, podľa mňa. Kto chce vedieť, čo je základ, čo je to naše nové učenie, to je práve toto, čo my už sme tu mali tretíkrát tú nádeždu z Novosibirska. To je detailne vysvetlené, všetky tieto veci, čo ja hovorím a v meditáciách navádza všetkých, čo tam sú prvýkrát, do 16. rozmernosti. Kto tam bol a zažil, čo to je mať mysle v 16. rozmernosti, ten na to nikdy v živote nezabudne. A to je, tento stav zabezpečí, že prežijeme zmenu, ktorá príde. No kto chce, kto nechce, zase je to na slobodnom rozhodnutí. Teraz je problém ten, že tú zmenu prežijú len tí, čo majú živatmu. Ostatní odídu z touto hrou. To je ďalší fakt. Nie je veľmi príjemný, ale je. Ale zároveň si teraz kladieme základy pre budúci vývoj, lebo my prichádzame do iných, z hľadiska metafyziky, do iných frekvencií, do vysokých frekvencií, ktoré tu neboli tisícročia. A tie frekvencie zmenia strašne veľa. Zároveň kladieme základy toho, ako budeme žiť my a naši potomkovia najbližších 2, 3, možno 5 tisíc rokov. A kto sa teraz motá kolo toho, že netreba toto, čo nejaký Laubert rozpráva, hej, lebo teraz zhadil, bo predtým robil, predtým skákal kolo ohňa, teraz tak. Ja hovorím, každý má právo sa nejako vyvíjať. Kto chce, nech ide. Ja som porovnávací referenčný bod. Nikoho nenahováram. Tak ak to je naozaj tak, ako ja hovorím, tak budú mať problém celých tých 3 až 5 tisíc rokov dobiehať to, čo stratili teraz vďaka tomu, že nechceli sa venovať tomu, čo ostatne je napísané v klasickom slovanstve a vo vedách, hej, teda v knihe Múdrosti Peruna. No a teraz, ako majú vyzerať? Tu treba metódu postupných krokov. Teraz vieme, že musíme navrátiť ten socializmus, alebo urobiť všetko preto. Podľa mňa už to nestihneme, lebo tá doba je krátka. Ale ja si pamätám, keď som nastúpil na vysokú školu, tak hoci som robil elektrotechniku 5 rokov, samozrejme, ja som musel mať aj štátnicu z marxizmu, leninizmu, my na to vtedy samozrejme sa tomu nevenovali, ale v prvom ročníku na Medzinárodné robotnícke hnutie MRH sme mali prednášajúceho, ktorý študoval v Sovietskom zväze ako po politiku. A on bol taký rozhľadený, dneska musím povedať, že na to, čo to bolo, my som ich všetkých bral negatívne, on nám opisoval príklad, ako prechádzala kolektivizácia a zakladanie Sovietskeho zväzu v tých južných krajinách, čo sú dneska samostatné, tie moslimské, tam Uzbekistan, Turkmenistan a tak ďalej. Tam sú moslimové a oni majú, ich životný štýl spočíva na tom, že majú háre, majú viacero žien. No a tak keď začalo prebiehať tá kolektivizácia, tak samozrejme v Moskve boli nejaké, neviem, ako tie typy proletári všetkých krajín, spojite sa a podobne. Chodili davy, mali nejaké, aj u nás to bolo, hej, nejaké slogány, nejaké heslá. No a tam na juhu, a to sa zachovalo aj vo fotkách, chodili s heslami tí moslimovia, znárodníme všetky ženy. Hej, takže to je druh videnia tej reality. Oni si myslia, že správne je mať kopu žien, takže pre nich predstava ideálnej spoločnosti je, že všetky ženy budú spoločné. Tak o toho by som chcel vystrihať. My hľadajme to, aký ten bod je a nie to, ako by sme chceli, aby bol.
Jasné, berieme telefón.
Dobrý večer, počujeme sa.
Samozrejme.
Ďakujem, tak ja by som vás chcel v prvom rade pozdraviť.
Trošku hlasnejšie, keď môžete hovoriť.
Dobre, ja by som vás v prvom rade pozdraviť chcel a pozdraviť aj poslucháčov. Musím sa priznať, že táto dnešná debata je naozaj, naozaj obohacujúca a veľmi sa to dobre počúva. A počujeme sa?
Samozrejme.
Áno, mne to veľmi, mi tam niečo húči v slúchadle, tak je to.
Nie, my vás počúvame kvalitne, v poriadku.
No a ďakujem. A chcem teda povedať len jednu vec možno. Všetci, ktorí tam teda rozprávate, hovoríte pravdu. Aj na tej úrovni, že treba robiť spolok, treba ľuďom dávať do povedomia, aj tým, ktorým to možno ešte tak nejak necítia, nevnímajú. Nie je nič zlé na tom chodiť ľanovej košeli podobne, aj to obrazne. A takisto dávam veľmi za pravdu aj, a priznám sa, ospravedlňujem sa, ja som nezachytil meno, ale pánovi, ktorý to rieši z tej duchovnej roviny. Ak mi poviete meno, budem vďačný, lebo naozaj som si to zaplnil skôr.
Neviem, ak hovoríme pána Lauberta, pravdepodobne myslíte.
Áno.
Takže, dobre.
Takže ono sa to deje v obidvoch vrstvách. Aj v tej, ktoré vnímame v podstate, v ktorej sme, v ktorej žijeme, ale aj v tej výšej, ak to tak môžeme nazvať. A v podstate ono, ak teda môj názor môžem povedať, alebo môj pohľad, môj videnie, tak so niektorí z nás, neviem, ako ma povedať nás, lebo ja to nešpecifikujem nás len ako Slovenov, ale nás ako Slovanov celkovo. Niektorí z nás v podstate cez tie meditácie a venovanie duši, ja to nazvem tak, došli k nejakému poznaniu. Možno k poznaniu, že sa dá veriť. Slovo veriť vo svojej podstate má hlbší význam, o mnoho hlbší, ako ho vnímame my. Veriť v podstate je vytvárať. Čomu reálne uverím, tak to vytvorím. To je možno na dlhšiu debatu, aj to nechcem tu nejak rozvázať. Ale chcem povedať to, že tak, ako je dôležité pracovať v tej duchovnej rovine, v tej vyššej, tak je dôležité pracovať v tej svetskej, ako to tak môžem nazvať. Ono sa to v jednom bode spojí, ale je potrebné aj to, aj to. Chcel som povedať len to, možno v tejto debate, že to, ako, čo počúvam, čo hovoríte, je pravda aj z tej strany, aj z tej, vlastne hovoríme všetci o tom istom. Už iba jednu vec chcem povedať teda, že tá zmena ide, o ktorej hovoríte, ide. Mnohí to vnímajú bytostne, že sa to deje, že tie reality sa začínajú tak meniť, prepolovať, že viacerí to vnímajú, to nechcem ísť viacej do hĺbky, ale asi to hlavné je, že musíme všetci tomu uveriť. Uveriť. Aj nemôžeme hovoriť, že slovenský národ je taký a taký a že sa neprebudí a že, lebo tým pádom vytvárame to, že sa neprebudí. My musíme naopak, my musíme hovoriť, že sa prebudí, že sa uvedomí a prídeme tam, kam kráčame.
Jasne. Tak možno, ďakujem veľmi pekne za váš názor.
No,
dobre. Aj vy, dobrý. Tak pokračujeme, ešte chvíľu máme, 7 minút, tak skúsme pokračovať. Zareaguje niekto na ten telefonát?
Ja by som tak okrajovo. Hoci sa to zdá zlá mnohým nepodstatné, ale každé slovo má svoju frekvenciu, každé písmeno alebo každá bukvica je vlastne rezonátor torzného poľa. Ja zásadne prehlasujem, nie som žiaden Sloven. Hej. Keď dáte, ak pracujete za astrálom na odpoveď Sloven, dostanete odpoveď za astrálu Rab. Hej. Slovien. To je, o niekom sa to možno zdá, že je to maličkosť, ale principiálne je tu jedna podstata. Spočiatku sme začínali s týmto slovanstvom pred tými 11 rokmi, že viera, to je viedať ra. Áno, je to také vyjadrenie noci Svaroga, ale ja by som dneska delil, dneska už vieme, ako je štrukturovaný astral, aká je naša úloha, aká je štruktúra človeka, takže od verím prechádzam ku viem. Veriť môžem, ale to znamená, že je tam nejaký bod, ktorý je nepoznaný. Viem, ako to funguje a viem, ako ďalej. To ako nie je kritika toho príspevku, len by som, ja to chápam ako rozšírenie. Ja osobne som prešiel od verím ku viem. To je úloha rána Svaroga.
Len konštatovať, že viem, je také, je to zložité, lebo povedať, že chápete, keď vy poviete áno, ja viem, že to tak je, ja viem, že država príde, či to niekto chce alebo nechce, ja viem, ale otázka je, tí, ktorí to počúvajú, má ten Laubert pravdu? Ja chápem, že vy poviete, to je jedno, vy môžete veriť, nemôžete veriť, nemusíte veriť tak, či onak to z môjho pohľadu príde, hej? To je zrejme váš pohľad, hej? Ale vy sa vžite do situácie toho, kto vás počúva a ten si povie, no dobre, taký ako je Laubert, takých je na svete tisíc. A každý mi bude hovoriť, bude toto, bude tamto, hej, však tých všelijakých takých smerov je. Toto je pre mňa také, neviem, či celkom sa dobre vyjadrujem, že ako...
Dobre, ako? Ale ja, dobre hovoríte, len ja hovorím zase, ja som ukazovateľ, kto chce, nech ide podľa toho ukazovateľa, nie, hej. Každému hovorím, nerobte si z nikoho, nemôže mať inú autoritu, ako som ja sám, hej. Ja hovorím to, čo ja vidím a ešte by som mohol súhlasiť s tým, že ešte by som urobil jednu rovinu, verím, a viera je, ak ešte mohol by som súhlasiť na tej definícii, že je to stav bez pochybnosti. Ale keď budeme do nemoty čakať a vyberať, ja si myslím, že kto dneska, ako ja držím každému palce, ale kto sa do toho dneska nedostal, a ten vlak je už veľmi rozbehnutý, má čo robiť. Hej? Tu už nie je to času, a čo ten, a čo tamten, a čo henten. Zase hovorím, je nová informácia, ja som povedal ten návrh dneska. Nechajte si to prejsť cez srdcovú čakru. Ak cítite energiu, treba sa tomu venovať. Ak nie, hoci to aj ja som, hej, škrtnite to. Nie, buď ja nie som pre vás, alebo hovorím hlúposti. Ja som presvedčený, že je to tak, ako ja hovorím. Ale to je môj pohľad. Hej. Na základe mojej skúsenosti a môjho overenia.
Dobre, bude pomaličky sa blížime ku koncu, ešte máme nejaké 4 minúty. Ja by som len krátko prečítal jednu vetu zase z tej debaty, ktorá beží na popri vysielaní, ktorý hovorí zase ten pán Georg. Viete, že celá pravda o slovanstve je v našom jazyku, v našej reči. Nejdem to rozvádzať, ale myslím, že má hĺbku tento postreh. A my sme sa na tú tému bavili a je tragédia. A to je podľa mňa tá praktická zložka, na ktorej môžeme všetci robiť. To je vracanie sa k tým kónom, k tým danostiam, ktoré sme zdedili po našich predkoch a snažiť sa ich držať do tej miery, aby nám neboli zobrané už aj tie zbytky, ktoré máme. Lebo tá reč je tak devastovaná v dnešnej dobe, že je to hrôza. No ale nechcem zachádzať do toho. To som len zachytil takýto dovetok. No ale k čomu smerujem je to, že keďže máme 3 minúty, to je krátka doba, ale chcem naznačiť a spýtať sa vás obidvoch, že prakticky sme to znova rozdebatovali, či sme ochotní ešte venovať tomu minimálne tú jednu reláciu, lebo je to príliš neuzavreté na to, aby sme od toho odišli.
No, pokiaľ je záujem, tak ja si osobne myslím, že treba to podávať národu, hej, ale to už každý za seba.
Jasné, teraz sa nepýtame iných, pýtame sa len vás a pýtame sa Miloša. Či sme my traja ochotní v tom ešte chvíľu pokračovať?
Ja si myslím, že treba pokračovať v takýchto debatách, ale neviem, že či ja môžem byť ešte prínos do tejto debaty, tak to je na vás. A pokiaľ si myslíte, že mám čo povedať k veci, nemám problém sa zúčastniť a pokiaľ si myslíte, že tá nejaká moja cesta alebo tej skupiny, s ktorou ja pracujem, nie je vhodná, môžete si pozvať nejakého iného hostia.
Nie. Ja si myslím, že to by bola absolútna tragédia, lebo ja osobne to cítim tak, že jediný spôsob, ako je z tohto marazmu sa dostať von, je, že sa začneme zjednocovať. A to znamená, akýkoľvek názor, ktorý je smerovaný k tomu cieľu, o ktorom sme sa dnes náznakoch bavili, tak musíme sa stretávať, musíme hovoriť, musíme rozprávať, lebo väčšina problémov, ktoré sú v tomto svete, je tým, že ľudia sa nerozprávajú a nerozumejú si. Takže treba si vyrozprávať, treba hovoriť aj o veciach, ktoré nám nie sú úplne blízke. Treba sa možno vrátiť aj k tomu, v čom väčšina ľudí žije, to znamená a rozobrať to kresťanstvo možno ešte raz. Ja nehovorím, že ho obhajovať alebo čo, ale treba to brať ako danosť, že ten stav, kedy veľká väčšina alebo veľká časť spoločnosti, nehovorím o väčšine, je nasmerovaná týmto smerom a to nie sú ľudia, ktorí zo dňa na deň sú schopní odťať sa od tohto a spýtajú sa, že a prečo by som to robil. Hej. Takže ak súhlasíte, tak by sme sa stretli o týždeň, ak to všetko dobre padne. Ja by som vám za dnešok poďakoval. Tie názory sú také, že môžeme o nich snívať celý týždeň a aj tak sa nedopracujeme k nejakému záveru, tak vás poprosím o posledné príhovory a asi skončíme.
Ja, ak môžem, ja by som chcel len pozvať poslucháčov na podujatie, kde si bol aj ty, Peter, pred rokom, a to síce 12.12. sme vyhlásili deklaráciu Slovienov na vrchu Zobor a na toto prvé výročie si dovolíme znovu urobiť výstup, čiže 12.12. o 12. hodine na vrchu Zobor. Pozdravujem poslucháčov aj spolubesedníkov.
Jasné, posledné slovo, pán Laubert.
No a ja teda žijem nádejou, že to krajina, kde žijeme, obyvateľia, prejdú od ja ku definícii my Slovieni.
To bude krásne. Ďakujem vám obidvom a prajem všetkým príjemný zbytok dnešného dňa.
Ďakujem.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.